7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cât de tehnocrat va fi guvernul Filip II?
Comisia Europeană cere țărilor care se bucură de regim liberalizat de vize să accelereze reformele.
Iar la București, președintele Iohannis avertizează că România ar putea fi sancționată precum Polonia din cauza legilor justiției.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Uniunea Europeană a îndemnat țările vecine care au regim liberalizat de vize, inclusiv Republica Moldova, să combată mai hotărât crima organizată și corupția și să accelereze reformele democratice. Într-un interviu cu Europa Liberă, comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a singularizat Ucraina și Republica Moldova drept țări care trebuie neapărat să grăbească reformele.
As regards the prevention of and fight against corruption.
Moldova trebuie să lupte mai ales împotriva corupției și spălării banilor, luând de îndată măsuri pentru aplicarea angajamentelor asumate pentru liberalizarea vizelor și pentru continuarea reformelor de până acum, a spus comisarul european. Președintele Igor Dodon a spus că a trimis înapoi la Parlament legea cunoscută ca legea antipropagandă, pe care o consideră neconstituțională și îndreptată împotriva Rusiei. Într-o postare pe Facebook, astăzi Dodon a spus că legea adoptată recent de legislativul dominat de Partidul Democrat ar încălca drepturile a 70% din cetățenii moldoveni care consideră Federația Rusă stat prieten. Parlamentul de la Chișinău a adoptat luna aceasta un amendament la codul audiovizualului care poate duce la interzicerea retransmisiei în Moldova a programelor rusești de radio și televiziune cu conținut informativ, informativ, analitic, militar și politic. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune că deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrării europene, numai dacă majoritatea parlamentară susține la rândul ei introducerea în Constituție a sintagmei limba română. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Ghimpu a spus că nu e vorba despre vreun șantaj, ci de restabilirea adevărului istoric. Ca să introducă în Constituție dezideratul integrării europene, majoritatea parlamentară din jurul PD are nevoie de 16 voturi în plus față de cele care dispune în mod curent în legislativ. Liberalii au 10 deputați. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că după ce a declanșat procedura împotriva Poloniei pentru reforma judiciarului, Uniunea Europeană ar putea face la fel și în cazul României. Liderul de la București a spus că există riscul evident ca Uniunea Europeană să activeze articolul 7 împotriva României dacă schimbările votate de legislativul dominat de social-democrați vor intra în vigoare. Dacă cineva crede că modificările legilor justiției vor rămâne fără urmări, e căzut din lună, iar urmările vor fi pe măsura gravității modificărilor, a avertizat Iohannis. Cele mai mari partide din Germania, conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialdemocrații, au anunțat că vor începe la 7 ianuarie discuții exploratorii pentru formarea noului guvern, iar cel mai târziu la 12 ianuarie vor anunța dacă trec la negocieri propriu-zise. Reprezentanții SPD s-au întâlnit cu conservatorii astăzi și au spus într-o declarație comună că au avut o discuție bună într-o atmosferă încrezătoare. O reînnoită mare coaliție cu SPD reprezintă cea mai bună șansă pentru Merkel de a-și asigura al patrulea mandat de cancelar după eșecul convorbirilor din toamnă cu două partide mai mici.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Democrații aflați la guvernare alături de populare europeană au anunțat marți o remaniere guvernamentală de amploare sub pretextul întăririi caracterului tehnocrat al echipei guvernamentale. Președintele Parlamentului Adrian Candu explica marți într-un interviu cu Europa Liberă că primul guvern Filip a avut rezultate foarte bune, dar, citesc, perfecțiunea nu are limită. Cât de tehnocrată va fi noul guvern, a căutat să afle Liliana Barbăroșe.
Rolul tehnocraților neafiliați în cabinetul Filip ar urma cel mai probabil să fie jucat de cei patru necunoscuți nominalizați pentru portofoliile de miniștri. O șefă de direcție din cadrul Ministerului de Interne, Cristina Lesnin, care merge la reintegrare, un ambasador, Tudor Ulianovski, nominalizat la externe, șefa Centrului de Transfuzia Sângelui din Chișinău, Svetlana Cebotar, pentru sănătate, și rectorul Universității Agrare, Liviu Volkonovici, pentru agricultură. Celelalte schimbări din garnitură se fac însă cu nume cunoscute în politică, cu afiliere existentă sau fostă greu de trecut cu atenția. Portofoliul Justiției Bunăoară este preluat de Alexandru Tănase, care a mai deținut această poziție în guvernul Filat, iar ulterior a condus timp de aproape 8 ani Curtea Constituțională. Pentru liderul PPE, Iurie Leancă, în trecut și el un fost apropiat al lui Vlad Filat, a creat un portofoliu distinct, cel de prim vicepremier pentru integrare europeană, poziție în care va fi mutat din cea de vice-speaker de Parlament deținută până acum. Și Kiril Gaburici, cel care va prelua portofoliul la economie, nu este un nume nou în politica moldoveană, în trecut acesta fiind propulsat dintr-o funcție managerială pentru o perioadă scurtă de timp în fruntea unui guvern minoritar numit de PLDM și PD cu sprijinul PCRM. Imaginea celui din urmă nu e tocmai bună după ce a fost acuzat că și-a cumpărat diploma de studii, lucru care a și fost amintit la scurt timp de la nominalizare. Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul, crede că liderul PD doar vrea să lase impresia unei remanchieri tehnocrate, dar în realitate se folosește de ocazie pentru a propulsa în funcții cheie oameni care ar putea servi interesului de a întări aparențele unor politici reformatoare.
Partidul Democrat, prin liderul său, face un pas înapoi pentru ca într-un fel să creeze o anumită percepție de neutralitate, tehnocrație, dar în același timp, pentru motive tactice, încearcă într-un fel să aducă PPM-ul să aibă un rol, un cuvânt mai important în formarea guvernului. Deja va fi și domnul Leancă alături de ministrul apărării. Transmite responsabilitate prin prezența lor, dar nominală. Rămâne să vedem însă dacă aceste schimbări tactice vor convinge pe cineva la Bruxelles că acest guvern este responsabil pe ce spune și că are suficientă capacitate instituțională să se angajeze pe cele mai importante probleme restante. Reforma justiției. Ce ar trebui să facă ministrul justiției Tănase pentru ca să convingă toată lumea de la Bruxelles?
Arcadie Barbăroș e director al Institutului de Politici Publice de la Chișinău, instituția care a lansat recent un nou barometru al opiniei publice, crede că pentru PD remanierea este o formulă de a convinge acea parte a electoratului ce rămâne de neînduplecat că a fost făcută o schimbare substanțială în rândurile guvernului.
Prim-ministrul rămâne același și asta de fapt o să-i acorde un caracter politic. 2. Partidul de guvernare care conduce cu orice mișcare a guvernării. Noi știm că lucrurile mari nu se decid la guvern, se decid la partid. Scopul este același, este consolidarea imaginii în rândul electoratului a Partidului Democrat, lucru care nu prea are șansă, cum a arătat barometrul nostru de opinie publică, unde partidul stă cam la același nivel. Dar acest rating, între ghilimele, va fi făcut așa cum trebuie de către șeful partidului, domnul Pahatniuc. Din câte cunoaștem noi, în teritoriu, a scăzut mult procentul celor care vor să, așa, să alerge mai mult sau să independent la aceste alegeri. Persoanele care vor participa la alegeri sunt foarte bine orientate spre PD.
Cea mai alarmantă mutare din remanierea propusă de PD le se pare experților însă retragerea lui George Balan de la reintegrare și înlocuirea lui cu o persoană care pare să nu aibă vreo experiență în subiectul transnistrean. Ar putea să însemne, s-au îngrijorat comentatorii, o șubrezire instituțională deliberată în perspectiva unei înțelegeri de natură obscură, într-o chestiune de primă importanță, inclusiv pentru vectorul european. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitalie Ciobanu comentează în minutele următoare remanierea de guvern.
Sâmbătă, 16 decembrie, cetățenii din Republica Moldova au participat sufletește la evenimentul care a atras atenția mass-mediei și a opiniei publice din România și din străinătate, funeraliile regelui Mihai. Ceremonia, transmisă în direct și preluată și de posturi TV de la Chișinău, a fost de o anvergură și o organizare impresionantă. Prezența reprezentanților a numeroase familii auguste din Europa, cu care se înrudește Casa Regală a României, cântările liturgice bizantine, standardul monarhic așternut pe catafalc și celelalte ne-au făcut să realizăm, ca într-o străluminare colectivă, că țara asta are un trecut nobiliar, are tradiții și un chip demn de o națiune europeană. Paradoxal, tocmai dispariția fostului suveran a ajutat ideea monarhică să câștige în aceste zile multă simpatie în România și în Basarabia, dacă nu ca realitate politică, măcar ca instanță morală superioară, ca model de onoare și demnitate în serviciul public, reprezentat de regele Mihai, față de care actualii politicieni de la București și de la Chișinău se află la o distanță de ani lumină. Odată consumat momentul funebru, am revenit pe ambele maluri ale Prutului la viermuiala politică obișnuită, în care lupta pentru putere capătă forme adesea disgrațioase. La București e în plină desfășurare o încleștare pe legile justiției și avem din nou numeroase proteste civice în principalele orașe ale țării. Iar la Chișinău, după ce am fost hrăniți cu zvonuri insistente despre o iminentă debarcare a primului ministru, în al cărui fotoliu ar urma să urce coordonatorul Vlad Plahotniuc, s-a produs o schimbare substanțială în interiorul garniturii guvernamentale. În cadrul unei ședințe a biroului politic al Partidului Democrat, s-a decis remanierea a 7 membri ai executivului, pentru a-i da un plus de valoare, dinamism și entuziasm. Am citat din anunțul făcut de domnul Plahotniuc pe pagina sa de Facebook. Dincolo de vocabularul cam exaltat al comunicatului, să remarcăm că noul guvern PD s-a pricopsit cu câțiva specialiști de calibru. Iurie Leancă, vicepremierul responsabil de implementarea acordului de asociere, este un diplomat iscusit, din cei care nu-i prisosesc Moldovei și poate fi pus în valoare de orice partid aflat la guvernare. La fel și Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale și nou ministru al Justiției, un magistrat erudit care mai are și rarul talent de a tălmăci subtilitățile legii într-un limbaj plastic și inteligibil pentru public. Despre celelalte numiri nu sunt prea multe de spus. Ceea ce surprinde este reactivarea fostului premier Gaburici, care a avut probleme de integritate și ar fi fost forțat să-și dea demisia. Primele reacții ale opoziției la această remaniere guvernamentală au fost previzibil critice. S-a invocat criza de personal a PD-ului. Alte voci s-au referit la fapte din trecut, nu tocmai ireproșabile, ale celor cooptați în guvern, dar este evident că PD-ul își adună oastea în vederea anului electoral 2018 și pune accentul pe tehnocrați, cei care și-au construit o biografie profesională consistentă. Urmează procedura de învestire a noilor miniștri. Igor Dodon s-a și grăbit să declare că nu va semna în niciun caz decretul de numire a acestora. Chiar dacă socialistul își compune în aparițiile sale publice o mină cruntă și foarte decisă, situația lui, în condițiile unei alte posibile suspendări punctuale, e mai degrabă comică. Cum s-a mai și spus în comentarii, atribuțiile prezidențiale ale lui Igor Dodon pot fi asemuite cu agitația unei jucării căreia i se scot din când în când bateriile. Și asta pentru a se demonstra că se află sub controlul celora cărora nu le prea pasă de demnitatea acestei funcții. În caz contrar, nu l-ar fi ajutat pe Dodon să ajungă președinte. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Între timp, la Bruxelles, Comisia Europeană a dat publicității un raport despre cum își îndeplinesc obligațiile și cum respectă statul de drept țările care se bucură de regim liberalizat de vize. Raport în care toate aceste țări sunt îndemnate să combată mai hotărât crima organizată și corupția și să accelereze reformele democratice.
Într-un interviu cu Europa Liberă, comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a singularizat Ucraina și Moldova drept țări care trebuie să grăbească reformele.
Despre ce este vorba în raportul legat de suspendarea vizelor de astăzi? Raportăm astăzi despre modul în care funcționează schema de liberalizare a vizelor cu țările din Balcanii de Vest, precum și cu cele din Parteneriatul Estic. Raportul de azi e prima evaluare integrală făcută sub noul mecanism de suspendare pentru cele 8 țări care beneficiază de călătorii fără viză potrivit schemei de liberalizare. E un raport despre aplicare, nu despre decizii. Vreau ca asta să fie clar. Suntem pe deplin angajați să protejăm călătoriile fără viză ale cetățenilor din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului Estic și conlucrăm cu guvernele, cu autoritățile lor în acest scop.
towards this goal.
Nu e decisă sau propusă azi niciun fel de suspendare a regimului de vize. Însă menținerea călătorilor fără vize vine cu responsabilități, e clar, atât pentru cetățeni cât și pentru autoritățile relevante. Salut eforturile acestor țări de a asigura că progresele făcute sunt susținute și că reformele continuă, deși mai sunt lucruri de făcut. În raport e menționată și Moldova. Ce ne puteți spune despre această țară? În ce privește prevenirea și lupta împotriva corupției, Moldova trebuie să acționeze imediat ca să asigure respectarea în continuare a condițiilor pentru liberalizarea vizelor și să asigure durabilitatea reformelor făcute până acum. Iar Ucraina? Având în vedere ultimele evoluții, Ucraina trebuie de asemenea să acționeze imediat pentru salvgardarea măsurilor anticorupție introduse împreună cu reformele anterioare și să permită înregistrarea de noi progrese. Ați scos în evidență în special Moldova și Ucraina. Ce mesaj general pentru populația ucraineană și cea moldoveană aveți? Ar trebui să fie îngrijorați că liberalizarea vizelor ar putea fi oprită pentru ei? Așa cum v-am spus și înainte și am fost foarte clar, nu asta e intenția noastră. Așa că cetățenii acestor țări ar trebui întrebați dacă doresc cu adevărat să apere aceste privilegii și acest drept. Depinde de ei. În ce privește Uniunea Europeană, suntem deciși să urmăm aceeași cale ca până acum. Și așa cum probabil înțelegeți, pentru un tango e nevoie de doi.
A fost un fragment din interviul realizat la Bruxelles de corespondenții Europe Libere cu comisarul european pentru afaceri interne Dimitris Avramopoulos. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, se împlinesc 100 de ani de la înființarea primei poliții politice sovietice, CECA.
Până atunci, în minutele următoare, despre controversatele legi ale justiției din România. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comisia Europeană a activat astăzi, după luni de avertismente, articolul 7, o procedură fără precedent împotriva guvernului Poloniei, care a ignorat cererile Bruxellesului vizând modificarea reformelor judiciare adoptate în ultimul timp. La București, președintele Klaus Iohannis a avertizat Parlamentul român că același lucru s-ar putea întâmpla României dacă adoptă legile justiției fără a ține seama de criticile venite din interior, dar și de la Bruxelles sau Washington. De la București relatează Sabina Fati.
Pe parcursul discuțiilor despre modificarea legilor justiției și a schimbării codurilor penal și de procedură penală, partidele au avut evoluții oarecum previzibile. Totuși, nu toate formațiunile din opoziție s-au împotrivit derapajelor dorite de putere și nu toți socialdemocrații au fost niște entuziaști ai exagerărilor. Fără să o spună public, mulți reprezentanți ai principalului partid de opoziție, care este Partidul Național Liberal, își doresc îmblânzirea cadrului anticorupție și chiar a prevederilor privind abuzul în serviciu. În discuții private, argumentele lor sunt similare cu ale parlamentarilor socialdemocrați care au inaugurat contrareforma pe cale să se aplice în justiția românească. Liberalii nu pot fi însă în mod public de acord cu ceea ce face coaliția de guvernământ, cu atât mai mult cu cât o parte semnificativă a votanților săi fac parte dintre cei care protestează în stradă sau care în orice caz susțin protestele chiar dacă nu pot fi mereu în fața guvernului sau a sediilor PSD din țară. Partidul Național Liberal s-a aflat de altfel vreme de 3 ani, din 2011 până în 2014, într-o alianță inclusiv de guvernare cu PSD. E adevărat, pe de altă parte, că fracțiunea mai radicală s-a rupt și s-a reînființat ca ALDE, partid aflat acum în coaliția de guvernământ. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, șeful Senatului, a fost un critic permanent al Direcției Naționale Anticorupție, pe care a acuzat-o de mai multe ori că își depășește prerogativele, că nu folosește doar instrumentele legale ale procurorilor și că a avut mereu legături neortodoxe cu Serviciul Român de Informații.
A fost de la București Sabina Fati și acum rubrica de cultură și politică.
Constatarea generală a experților este că prevederile în domeniul mass media ale Planului Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Există cărți destinate la prima vedere unui cerc restrâns de cititori. Volumul apărut anul acesta la editura Istros, Muzeul Brăilei Carol I, Jurnalul Omului Politic Petre G. Papacostea, care acoperă perioada ianuarie 1937-aprilie 1938, publicat sub îngrijirea cercetătorilor Șerban Papacostea și Simion Gheorghiu, face parte din această categorie și pare, la prima vedere, să le fie adresat exclusiv istoricilor și celor pasionați de istoria interbelică și de evoluțiile monarhiei românești în ajunul celui de-al doilea război mondial. Dincolo de caracterul, s-ar putea spune tehnic, al însemnărilor din jurnal, ce nu a fost în mod evident destinat publicării, volumul este însă de un interes mai larg. Și aceasta, pe de-o parte, în măsura în care el este implicit, un elogiu adus de marele pedagog, ce a fost o viață întreagă Șerban Papacostea, tatălui său, figură de om politic cu cap limpede și exemplară moralitate, într-o vreme de agonia partidelor politice, cum au și subintitulat cartea editoriei. Pe de altă parte, însemnările se constituie și într-un portret foarte interesant al mareșalului Averescu, al cărui secretar a fost Petre G. Papacostea. Editorii insistă asupra figurii sale într-o anexă a cărții intitulată Nicolae Iorga despre Alexandru Averescu, citând din calificativele date lui Averescu de marele istoric român. Unul dintre marii domni de oaste pe care i-a dat poporul român, un mare strateg, chipzuind încet, rece și sigur, planuri în a căror executare nu-l putea tulbura nimic din ce agită sufletul oamenilor slabi. Cunoașterea portretului politic al lui Petre G. Papacostea constituie și ea o binevenită restituire istorică. Născut în 1893 în județul Brăila, într-o familie de macedoromâni alungați pentru a fi predat cursuri de limbă română conaționalilor lor, tânărul Papacostea a urmat cursuri de telegrafie și a absolvit facultatea de drept la Iași în timpul Primului Război Mondial. Deputat în anii 1926-27, membru al Partidului Poporului, atunci la ultima sa guvernare, director general al poștelor, a fost un apropiat al mareșalului Averescu până în ultimele clipe ale acestui an 1938. Ulterior a încetat să mai facă politică activă, consacrându-se educației publicului prin conferințe în anii celui de-al doilea război mondial. Cum amintește fiul său, a fost arestat la 15 aprilie 1952 de securitate și condamnat administrativ ca element dubios, ispășind pedeapsa în diverse închisori și lagăre de muncă forțată. A refuzat orice colaborare cu regimul comunist și a încetat din viață în 1969. Însemnările sale de jurnal, mai mult sau mai puțin lapidare, sunt foarte adesea notele unui democrat lucid. La 23 ianuarie 1937, Petre Papacostea nota, de exemplu, Garda de Fier s-a întărit formidabil, cum Garda vrea să guverneze prin regim de dictatură și dat fiind că regele înțelege și el să guverneze tot cu dictatură, sunt curios să văd cum se vor rezolva raporturile între cei doi dictatori când Garda va fi chemată la guvern. Politica mă dezgustă din ce în ce, nota el la sfârșitul ianuarie 1937. La 11 februarie, el înregistra că Iorga este foarte iritat, citez, că studenții au părăsit universitatea pentru a merge la cortegiul Moța Marin, al celor doi militanți legionari morți în războiul civil din Spania, și reacția lui Octavian Goga, după care, îl citez din nou, morții sunt tari, din ce în ce mai tari. Aș prefera să fie tare Goga decât astfel de morți, nota Papacostea. Sunt multe asemenea însemnări ce ilustrează bine pulsul istoriei românești la ora agoniei partidelor politice înaintea instituirii dictaturii regale. Între ele aș nota însemnările de la 17 octombrie 1937 ale unei convorbiri avute cu Octavian Goga, care îi comunică programul de guvernământ pe care intenționa să-l propună regelui Carol al II-lea în ziua următoare. Îl citez. Va propune A. eliminarea din cetățenia evreilor postbelici, B. ziarele jidovite desfințate, C. abolirea stării de asediu și cenzură, D. observator ai guvernului în societățile străine. Și lucidul Papa Costea încheia, notând despre întâlnirea lor, mă doare că Goga n-a rămas poet. L-am ascultat în tăcere și resemnare.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă. Asociația Presei Independente de la Chișinău a prezentat cel de-al treilea raport de monitorizare pentru septembrie-noiembrie privind realizarea angajamentelor în domeniul mass media asumate de Republica Moldova în planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Raportul relevă ca și celele precedente o întârziere cronică. Mai multe de la Ala Ceapai.
Constatarea generală a experților este că prevederile în domeniul mass media ale Planului Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere sunt și insuficiente și irelevante. Prin urmare, acest Plan Național de Acțiuni trebuie revăzut, a afirmat directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, unul dintre coautorii raportului.
Una zice acord de asociere și alta zic acțiunile. Acord de asociere se referă la tot domeniul. În planul național e vizat doar audiovizualul. Și când spunem că sunt irelevante și insuficiente, majoritatea absolută a acțiunilor reprezintă activități de rutină ale autorității de reglementare. Cam ce plus valoare ar aduce implementarea unor asemenea acțiuni la onorarea acordului de asociere?
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a sugerat și el că formularea și raportarea acțiunilor lasă impresia că Planul Național de Acțiuni este un scop în sine și nu un instrument pentru a reforma mass media. Chiar și așa, autoritățile au reușit să realizeze în perioada monitorizată doar jumătate din acțiunile planificate. Dintre cele parțial realizate de către CCA, sunt seminare zonale cu titularea licențelor de emisie, instruirea jurnaliștilor și monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informație pentru persoanele cu necesități speciale. Acțiuni care de fapt țin de activitatea curentă a CCA, a menționat Petru Macovei.
Nu este nevoie să semnezi un acord de asociere cu UE și să faci un program de acțiuni în care să spui ceea ce trebuie să facă CCA-ul. Mie mi se pare chiar ridicol să incluzi într-un plan de acțiuni pentru implementarea unui acord de asociere organizarea seminarelor sau organizarea instruirilor cu jurnaliștii. Într-un plan național de acțiuni trebuie să incluzi documente de politici publice și să găsești soluții pentru problemele sistemice existente.
Reprezentanții ai CCA care au asistat la prezentarea raportului de monitorizare au recunoscut că autoritatea de reglementare se confruntă cu anumite dificultăți, inclusiv tehnice și financiare, care complică aplicarea coerentă a cerințelor europene. Cu toate acestea, ei nu au fost pe deplin de acord cu constatările experților. Membra CCA, Veronica Cojocaru.
Cred că ar fi cazul să transferăm această discuție în luna ianuarie, când se fac toate rapoartele anuale pe acest plan național și atunci putem să contrapunem datele noastre cu datele dumneavoastră. Dacă e să vorbim despre acțiuni incluse în acest plan. Ministerul Afacerilor Externe, atunci când se elabora acest plan, a invitat societatea civilă inclusiv să se implice. Acum avem ce avem.
Planul Național de Acțiuni va fi totuși revizuit, a spus reprezentanta Ministerului de Externe, Maia Cuceiță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
Din ultimul număr al Ziarului de Gardă din acest an, aflați detalii despre cele mai recente modificări din guvern. Cine sunt miniștrii care pleacă și cine vine în locul lor. Tot în ziarul de mâine aflați cine este Bogdan Zumbreanu, noul director al Centrului Național Anticorupție, și ce spune acesta despre rudele sale cu conexiuni politice. Numit noi s-a făcut și la Procuratura Anticorupție. Cine a devenit noua adjunctă a procurorului șef și ce dosare de rezonanță a instrumentat aceasta, aflați din ziarul de gardă.
A fost Marina Ciobanu de la ziarul de gardă, aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Mircea Țicu Dean și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă durează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.